зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани, во неа објавуваме. Случај Трезор на специјалното јавно обвинителство. Функционери од контраразузнавањето се мрселе со државни пари. Развоен буџет или список на желби. Власта брза со буџетот за до година. Зонското паркирање во Битола под прашал. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Случај Трезор на специјалното јавно обвинителство. Функционери од контраразузнавањето се мрселе со државни пари. Тројца функционери од Управата за безбедност и контраразузнавање и еден од Министерството за внатрешни работи се сомничат дека при набавка на опрема го оштетиле буџетот за над 862 000 евра. Тоа според специјалното јавно обвинителство го правеле преку фирмата Финзи, чиј управител беше Коста Крпач, кој се самоуби под неразјаснети околности. Фросина Димеска.
За три раководни лица од Управата за безбедност и контраразузнавање и едно раководно лице од МВР постои сомнение дека во период од 2010 до 2015 година во неколку наврати го оштетиле буџетот на Македонија за повеќе од 862 000 евра, соопштија денеска од специјалното јавно обвинителство. Како што рече обвинителката Фатиме Фетај, овој случај именуван како Трезор е прв на економски криминал кој го обелоденува СЈО. Таа појасни дека според доказите што ги имале во предистражната постапка, од месец јули 2010 година до крајот на 2012 година, првите три осомничени лица искористиле својата положба и овластување и за правното лице Финзи Доел Скопје прибавиле имот на корист во вредност од повеќе од 577 000 евра, а четврто осомничениот им помагал. Првите тројца осомничени, рече Фетај, за да набават опрема за потребите на УБК во јули 2010 година заминале во Велика Британија. Се сретнале со представници на тамошна фирма и договориле набавка на опрема и обуки. Потоа, според истрагата на СЈО преку фирмата Финзи од Македонија се фактурирале поголеми суми од оние на британската фирма, а парите ги исплатиле од буџетот. Еден период управител на фирмата Финзи беше и Коста Крпач, сведокот на СЈО, кој беше пронајден мртов во неговиот стан во Капиште на 27 април.
Наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најефтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имот на корист за правното лице Финзи Дойл Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Дойл Скопје.
Во таа фирма од 2009 година до почетокот на 2010 година управител бил роднина на трето осомничениот, а основач Финзи САД, која била отворена на Кипар. До крајот на 2010 година единствената активност на фирмата било зголемувањето на основната главнина со 650 000 евра, префрлени од Финзи САД на Финзи Скопје, а потоа истите биле префрлени како паричен влог во Систина Финзи кардиологија. Потоа е изготвен договорот за купопродажба, рече Фетај, а действијата продолжиле и во следните години со уште два анекса, па Финзи фактурирала и суми до пет пати повисоки од тие на британската фирма, а разликата со едниот анекс стигнала до 215 000 евра. Првите тројца осомничени, нагласи Фетај, од јули 2014 година до крајот на 2015 година, преку договори за одржување на опремата, прибавиле дополнителна имотна корист за Финзи од 285 000 евра.
Парите, како и вистината, секако шило. Ова обвинителство ќе вложи максимални напори секој кој злоупотребил народни пари да седне на обвинителна клупа и да ги врати.
Рече Фетај, за сите осомничени за кои обвинителката Ленче Ристоска на новинарски прашања одби да открие детали, ќе бидат побарани различни мерки за обезбедување, а за некои од нив и замрзнување на имот. Според нивните информации, инволвираните во случајот се во земјава, а опремата за која станува збор не било функционална, но не е ни уништена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Власта брза да го донесе буџетот за до година пред изборите. За нив буџетот за 2017-та е развоен, а за опозицијата тоа е само список на желби и предизборно ветување. Буџетот за идната година треба да биде усвоен до 12 октомври пред распуштањето на парламентот. Пелагија Стојанчова.
Сегашниот парламентарен состав води битка за тоа колку пари ќе троши идната влада. Предлог буџетот за следната година, што го представуваше министерот за финансии Кирил Миновски, предвидува поголеми приходи, но и расходи. За власта буџетот е развоен, предвидува поголема социјална заштита и намалување на буџетскиот дефицит. Но за опозицијските СДСМ и ДПА, предлогот е нереален и тие се настав дека ваков буџет нема да поддржат.
Денеска во собранието започнува расправата за буџетот за 2017 година во едни специфични политички околности. Поставувањето на економските цели и насоки за следната година е потребно за непречено одржување на економската стабилност и покрај политичките случувања во земјата.
Рече министерот Миновски во своето обраќање пред пратениците на Комисијата за финансирање и буџет. Слушајќи го обраќањето на министерот, се добива впечаток дека живееме во некоја скандинавска земја, рече Маријан Чониколов од СДСМ, кој е и преседател на Комисијата за финансирање и буџет. Но реалноста е малку поинаква, додава тој.
Овој буџет е само обичен список на желби, предизборно додворување на гласачите и желба да се потрошат и земат повеќе пари од самите граѓани и македонската економија. Последиците од неговото трошење ќе бидат за жал голема сиромаштија, неликвидност и се уште поголемо иселување на младите од Република Македонија.
Николов им забележи и на пратениците од владеачкото мнозинство дека пред неколку денови во истото собрание бара транспарентност од специјалната обвинителка Кадица Јанева, а сега тоа не го бараат од министерот за финансии.
Ајде сега колега Муковски, кој беше друг, Владанка, станете и поддржете ме за транспарентността на трошењето на јавните пари. Кај се парите? Да еве мој, кај се парите?
Од ДПА забележуваат на како што велат дискриминаторскиот однос на предлог буџетот кон граѓаните албанци.
Ние го бараме нашиот дел, кој што ни припаѓа, а тој дел е толку колку што сме, колку партиципираме во буџетот, бараме истите да ни се вратат како инвестиција.
Вели пратеникот Газмен Талију. Пратеничката група на ДУИ го поддржува предлогот на буџетот за следната година, но членовите на комисијата ја напуштија расправата, оти како што рекоа, не им било возможено да го искажат својот став на седницата. Буџетот за идната година треба да биде усвоен до 12 октомври и до распуштањето на парламентот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијскиот СДСМ бара раскинување на договорот за зонско паркирање во Битола и смета дека фирмата не го средила со обраќајниот хаос во градот. Иницијативата е поставена како точка на дневен ред во Обштинскиот совет и се очекува жестока расправа. Советниците од владеачкото мнозинство на ВМРО-ДПМН е сметаат дека оваа точка не заслужува дискусија на совет и оти Обштината има поважни проблеми. Жанета Здравковска.
Раскинување на договорот за јавно-приватно партнерство меѓу Општина Битола и предпријатието Стентон Градба за зонското паркирање бараат советниците од опозиционата СДСМ во Битола. Советникот Горан Козаров смета дека има непочитување на обврските од договорот и дека фирмата не успеала да го среди сообраќајниот хаос во градот.
Од страна на приватниот партнер, градски паркинзи, во изминатиот период од 3,5 години, кога што настопанисува со паркинзите, за кој што имаме сериозни индиции дека се направени повеќе прекршувања на договорот, техничката документација, како и на правилникот за работа. Јавното предпријатие, градски паркинзи, има доволно време, рече се цели 4 години, за да ги исполнат сите услови предвидени со договорот. Бидејќи тоа се уште не е направено, ние советниците од опозицијата ја поддаваме оваа иницијатива и сметаме дека е најповолен момент да им се одземе концесијата за јавно-приватно партнерство.
Вели Козаров, советник од СДСМ. При подпишувањето на договорот, Обштината се обврза дека ќе обезбеди 2000 паркинг места во градот, а Стентон Градба дека ќе плаќа сума од 1,7 милиони денари годишно. Опозиционерите обвинуваат дека досега не добиле ни едно известување за финансиската заработка на градски паркинзи и колку средства исплаќаат на општината.
Ние укажавме на некои технички недостатоци, значи паркингот пред спортската сала, према проектната документација, тикетите, SMS пораките кои ги праќаат граѓаните. Ние тука мислиме дека има, према деловникот и правилникот за работа, ние мислиме дека има некој проблем сачени од некоја страна како што сака нека. Бидејќи комисијата мора да дава извештај за работењето на оваа фирма, бидејќи е јавно приватно партнерство. До ден денес ние извештај дали на тие, ние досега немаме добиено.
Рече Козаров. Иницијативата е поставена како точка на дневен ред во Обштинскиот совет и се очекува жестока расправа. Советниците од владеачкото мнозинство од ВМРО-ДПМН сметаат дека ова се технички забелешки кои не заслужуваат дискусија на совет.
Сметаме дека нивното барање, Советот да дискутира за прашања од техничка природа, како сомнежи за фалсификувани лепенки, SMS пораки, место положба на наплатните бараки и секојдневни проблеми, сакаат неосновано да го прикажат како причина за раскинување на договорот. Им порачуваме дека наместо да го губат времето на Советот, кој има поважни работи за решавање, можат како граѓани да упатат представка до Комисијата за спроведување на договорот, која, меѓу другото, досега не добива нито една формална реакција.
Вели Игор Хаджиевски, советник од ВМРО-ДПМН. Договорот за јавно-приватно партнерство беше подпишан пред 3 години. На подпишувањето присуствуваа градоначалникот Владимир Талески, секретарот на Обштината Слободан Бончановски и Благој Крстевски, управител и собственик на Стентон Градба. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На сцената на Факултетот за драмски уметности во Скопје в петок на 30 септември во 20 часот ќе се случи финалниот од серијата промотивни активности за романот Јас и Лин отпосле на Ана Стојановска, што како издание на Блесок беше објавен во јуни годинава. Љупчо Јодлевски.
Јас и Лин отпосле еден неодоливо несовршен роман кој може да се дефинира како љубовен роман. Оваа едноставна констатација колку што го опишува, исто толку и го навредува впечатливото и помамно прозно писмо зад насловот. Оти му е малку на текстот да биде љубовен, оти и е малку на Стојановска да биде само романсиер. Ова меѓу другото ќе го напише Оливера Ќорвезировска во рецензијата за романот. А Ана Стојановска, откако ќе забележи дека 12 години подоцна, на Јас и Лин отпосле има многу што да му се даде и што да му се одземе. Вели дека рецензентката ги препознала сите работи кои ги препознала и самата пред да го објави, но дека со целиот ризик решила да го публикува онака како што е напишан. Дека го оставила, како што напишала во предговорот, како дете, кое што е растено со волците. Диво, сам да се бори за себе си.
Ништо не би му додала и ништо не би му отдела сега, затоа што така да се види дека како една 26-7 годишна девојка се обидува да се игра со жанрот роман и да игра со се тоа на што може да се игра во уметноста, а уметност без игра не постои. И се согласувам дека тоа е буквално неодолив и несовршен роман, меѓутоа сметам дека еден посебен и еден редок роман, кој што има појавено кај нас и од позиција на автор на тој роман може би нескромно ке звучи, меѓутоа и од позиција на некој што е компетентен поради моето стручно образование да го кажам тоа.
Авторката дополнува дека романот во роман е напишан за да се игра со уште еден од нејзините омилени жанрови, а тоа е магичниот реализам на Латинска Америка. Додека студирала и додека ги читала сите тие автори кои нејзе многу и значат, посебно Корсатар, сакала да види како и самата од оваа позиција и од оваа културолошка рамка би можела да си игра со едно семејство кое што живее некаде. Да му даде малку детективска приказна и да вметне уште еден роман. Всушност, ликовите на Ана Каренина, Вронски, самиот Толстој и Ана, која што се појавува на средба со главниот или столбот на тоа семејство, стариот татко Верон. Попатно, додека го пишувала, сакала да ги искоментира сите впечатоци што ги добивала, бидејќи еден автор на еден роман, не може да остане имун на уметностите околу него. Ана констатира дека всушност целиот роман е игра, дека може да се чита на милион различни начини и дека забележала од впечатоците на читателите, оти секој од нив си игра според собствениот сензибилитет. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.